niin kuin lähetystyöstä. Valitettavasti minun ulkolähetystyökokemukseni on vain 3 vuoden mittainen, että olisi tietysti ollut hieno, jos täällä olisi ollut joku Åke Söderlund tai joku vastaava puhumassa tästä asiasta, niin sillä olisi ollut paljon enemmän näyttöä näistä asioista. Mutta jotain ehkä kuitenkin voi sanoa, ja toinen asia on se, että ei ulko- ja sisälähetystä pidä liiaksi ikään kuin erottaa toisistaan. Esimerkiksi Karjalan lähetystyö on siinä välimaastossa jotenkin, tai minä tiedän, mitä tuo veli Kuusinen ajattelee, mutta ainakin jos karjalaisten keskuudessa toimii, niin se on puolittain kuin olisi suomalaisten keskellä. Lähetystyö on kuitenkin jotain, mikä on Jumalan sydämen asia. Siitä mä haluaisin puhua. Jos ei mitään muuta, niin että me, ketkä olemme tällä kurssilla, niin meille jäisi koko lopuksi ikäämme sellainen myönteinen asia ja sellainen, voisiko sanoa, kannatettava asia kaikin tavoin, sillä niin yllättävää kuin se onkin, niin paljon on uskovienkin keskuudessa, sitten kun tiukka paikka tulee, niin sellaista jopa lähetysvastaisuutta käytännössä. Esimerkiksi jos seurakunnan saarnaaja saa kutsun lähteä lähetystyöhön ja sattuu olemaan vielä se ensimmäinen 3 vuotta menossa, josta Lauri Kuitunen sanoi, että se on sisäänajoa seurakunnassa. Sitä seuraavat 3 on ulosajoa. Niin voi olla, että seurakunta tykkää jopa huonoa, että se saarnaaja lähtee lähetystyöhön, vaikka sen pitäisi päinvastoin iloita voimakkaasti siitä. Matteuksen evankeliumissa 28. luvussa on tämä Jeesuksen kuuluisa lähetyskäsky. Ja kyllä se lähtee tämä lähetysasia lähetyskäskystä liikkeelle. Siinä Jeesus sanoo näin jakeesta 18, siis Matteus 28:18 ja sitä loppuun. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansa minun opetuslapsekseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ensinnäkin kiinnittäisin huomiota tähän lähetyskäskyyn, että on syytä opetella, mitä se sisällään pitää. Se ei ole rättilähetystä ensisijaisesti, jos sanoisin näin. Vaan se on sitä, että tavoitteena on tehdä opetuslapsia Jeesukselle. Kastaa uskoon tulleita ja uskoon tulleita ja kastettuja opettaa pitämään, ei vain jotain, vaan kaikki. Ainakin niin pitkälle kuin itse olemme päässeet. Ja minua siunaa se, että Jeesus ympäröi tämän lähetyskäskyn molemmilta puolilta. Ennen kuin hän sen antaa, hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja kun hän sen päättää, niin hän sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä. Hän kuin sinetöi sen molemmilta puolilta. Se on niin kuin voileipä siellä, 2-kerrosleipä, missä se käsky on siellä välissä ja Jeesus itse molemmilla puolilla. Kiitos Jumalalle. Lähetys oli niin uusi asia. Sitähän ei oikeastaan vanhassa liitossa ollut. Ei milloinkaan annettu Moosekselle käskyä lähteä julistamaan Mooseksen lakia ympäri maailmaa, vaan se asia rajattiin Israelin rajojen sisäpuolelle. Muutamia pakanoita tuli Jumalaa uskovaksi, kuten Naaman syyrialainen sotapäällikkö, ja siellä oli joku kananilainen leskivaimo ja muutamia muita. Jotain voidaan kuitenkin vanhasta testamentista nähdä, että muissa asioissa joutui kyllä profeetatkin tekemään lähetysmatkoja. Joonan muistatte, kuinka hänet lähetettiin Niiniveehen. Ja Jeremia reissut on aika erikoiset, en tiedä, oletteko pannut edes merkille. Hänet asetettiin alun aikaankin kansojen profeetaksi. Ja Jeremia 25 sanotaan, tästä Jeremian matkoista voidaan vähän vilkaista sitä. Sanotaan näin, Jeremia 25 ja sitä jakeesta 17 eteenpäin. Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti. Siis seuraavassa luettelo kansoista, joiden tykö Herra Jeremian lähetti. Siis hän henkilökohtaisesti kävi näissä paikoissa. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sanotaan ensin. Ja 19 Faaraota Egyptin kuningasta, hän kävi siis Egyptissä. Jae 20 Uusimaassa, joka on nykyisen Jordanian itäpuolella olevaa aavikkoa, josta Job muuten oli kotoisin. Filistealaisia, jotka olivat siis ei-israelilaista väkeä. Edomia ja Moabia, jotka on tasan tarkkaan nykyisen Jordanian alueella. Ja ammonilaisia, Jordanian pääkaupunki Amman saa tästä nimensäkin näistä ammonilaisista. Kaikkia Tyyron kuninkaita ja Siidonin kuninkaita, toisin sanoen hän kävi nykyisen Libanonin alueella. Dedania, Teemaa ja Buusia, joka kertoo, että hän kävi Arabian niemimaalla. Ja kaikkia muitakin Arabian kuninkaita. Simrin kuninkaita, josta minulla ei tietoa, en ole tutkinut missä Simri on, mutta Elami on nykyisen Irakin ja Iranin rajalla. Median kuninkaita, se on nykyisen Iranin alueella. Se on jo aika kaukana. Kaikkia pohjan puoleen kuninkaita, läheisiä ja kaukaisia. Ja en tiedä, vaikka olisi Väinämöisen tavannut jossain vaiheessa, kuinka kaukana se pohjan puoleiset kuninkaat sitten olivat. Mutta hyvin mahdollista, että suomalaisukrilaisten kansojenkin keskuuteen, jotka monet asuivat silloin Venäjän, nykyisen Venäjän alueella, niin kuin nykyäänkin, hän suoritti tällaista idän työtä. Sieltä käsin katseltuna pohjoisen työtä. Ja hän kiersi paljon, mutta hänellä ei ollut kovin hyvää sanottavaa. Ja 27 ilmoittaa sen sanoman, sano heille, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja kaatukaa, älkääkä enää nousko. Se ei nyt ollut kovin lohdullinen sanoma viedä kenellekään, mutta tällaisen kierroksen tämä veli sitten teki. Ja kyllähän vähän valitteli kohtaloaan, että on tämä aika hankala virka muutamankin kerran, jos luette Jeremiaa. Sitten me näemme, että fariseukset oikeastaan olivat ottaneet jonkinlaisen lähetystyön käyttöön. Jeesus tosin ei tätä lähetystyötä oikein pitänyt arvossa. Täällä sanotaan Matteus 23:13-15. Mutta voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen. Ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen kahta vertaa pahemman kuin te itse olette. Tämä on historiallisesti tunnettu tosiasia myöskin Raamatun ulkopuolelta, että tuossa noin 300 ennen Kristusta alkoi juutalaisuudessa vaikuttaa sellainen suuntaus, että alettiin aktiivisesti käännyttää myöskin pakanoita juutalaisuuteen ja miehet ympärileikattiin sitten ja naiset ottivat niin sanotun proselyyttikasteen. Ja he tulivat näin juutalaisiksi. Puhutaan käännynnäisistä. Monessa paikassa, niitä on muuten vieläkin. Minun koti siinä talossa, jossa mä asuin, oli yksi Ranskasta tullut kaveri, joka oli mennyt naimisiin ortodoksi juutalaisen tytön kanssa. Ja hän oli alun perin ihan tavallinen ranskalainen katolinen, mutta nyt hän oli ortodoksi juutalainen, mitkä jer sanotaan hebreaksi. Ja täytyy sanoa, että tämä Herran sana kyllä osuu sen kohdalla ainakin melko tasan tarkkaan kohdilleen, että koko se kerrostalo ei voinut sietää sitä miestä kyllä. No, kuitenkin lähetyskäsky on jotain muuta, se on Jumalalta. Ja se on, oli siis uutta. Ja Herra antoi siihen myöskin valtuutuksen. Kauppakorkeita, jota kävi, niin siellä opetettiin täällä hallinnon, kun hallinnon organisointia opetettiin, että miten firmat organisoidaan, niin oli aina se kultainen sääntö, että vastuu tai se valta, mikä annetaan työntekijälle tehdä työtä, pitää olla yhtä suuri kuin se vastuu, joka hänelle annetaan. Ettei hän jää suuren vastuun alle, mutta ei ole valtuuksia tehdä mitään. Ja niin myöskin Herra ymmärsi tämän, ja kaikki oikeastaan suuret viisaudet, ne on jo Jumalakin, tai Jumalalta ne onkin. Ja Jumala sanoo, Herra Jeesus sanoi näin, kun Pyhä Henki tulee, niin te saatte voimaa ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Siinä oli se valta ja voima ja valtuutus Pyhän Hengen kasteessa. Ja minä olen kyllä samaa mieltä kuin Herra Jeesus, joka sanoi, että älkää lähtekö ainakaan Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka olette minulta kuulleet. Että jos on lähetystöstä kysymys, niin ei tulisi lähteä ilman Pyhän Hengen kastetta liikkeelle näissä asioissa. Sillä kyllä se vähän sellainen asia on, että voi hyydyttää matkalla sitten muussa tapauksessa. Nyt viimeiset Jeesuksen sanat, johon minä olen monilla juhlillakin viitannut, jotka tiettävästi Jeesus koskaan sanoi maan päällä, olivat nämä sanat maan ääriin saakka. Ja usein viimeiset sanat pitäisi jättää sen perimmäisen vaikutteen. Mutta kyllä seurakunnan historia osoittaa, että hyvin heikosti kaikuu nuo Herran sanat maan ääriin saakka seurakunnan korvissa vielä tänäkin päivänä. Ja ei se alkuseurakunta muuten ollut tässä paljon sen kummosempi. Me tulemme käymään läpi tässä lyhyesti lähetyshistoriaa Raamatun lehdiltä, niin me oikeastaan näemme tämän asian ja mun mielestä meidän olisi ymmärrettävä muutamia seikkoja tässä asiassa. Ensinnäkin mä määrittelisin lähetystyön sillä lailla, että se on evankeliumin vieminen yhden kansan keskuudesta toisen kansan keskuuteen. Niin kauan kuin se on saman kansan sisällä, niin se on normaalia paikallista työtä. Ja voisiko sitä sanoa sisälähetystyöksi sitten. Mutta kun siirrytään kansasta toiseen, niin syntyy uusia kysymyksiä, joita ei muuten synny. Kun katsotaan lähetystyön vaiheita, niin itse asiassa lähetystyö alkoi ensimmäisenä helluntaina sivutuotteena ikään kuin. Luemme apostolien teot 2 ja 8. Kun opetuslapset täytty Pyhällä Hengellä ja puhuivat muilla kielillä, niin siellä paikalla olleet turistit, juutalaiset pyhiinvaeltajat, jotka asuivat pakkosiirtolaisuudessa eri puolella maailmaa, toteavat näin, ihmettelevät, kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet, me parttilaiset ja medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä, Kyrenen puoleisen Libyan alueella. Täällä olevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, siinä on joukossa ei-juutalaistakin väkeä, kreettalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Minä uskon, että Jumala halusi antaa heti kättelyssä viitteen siitä, miksi Pyhä Henki vuodatettiin yleensä. Tämähän ei ole ihan tavallista, että puhutaan sellaisilla kielillä, joita läsnä olevat ymmärtävät, kun kielillä puhutaan. Tänäänkin täällä on kielillä puhumisen sorinaa. En minä ymmärtänyt mitään, mitä tuo särkkä puhu. Se oli ihan pimeätä mulle kyllä. Mutta enkä usko, että täällä oli ketään toistakaan. Mutta nämä ymmärsivät. Ja minä näen, että tässä alkoi eräällä tavalla sellainen turistityö. Ulkomaalaiset, jotka olivat Israelin kansan keskuudessa sillä hetkellä. Niin jos ulkolähetyksestä puhutaan, Niin on aina muistettava, esimerkiksi meillä on 14 000 Venäjältä tullutta ihmistä Suomessa tällä hetkellä. Se on huomattava joukko loppujen lopuksi. On kurdeja, on vaikka mitä. Ja jos katsotaan Raamattua, niin Jumala tätä lähetystyötä vei tällaisella turistilähetystyöllä toisenkin kerran eteenpäin. Apostolin teot 8:26. Mutta Filippukselle puhui Herra henki, sanoi nouse ja mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaa ja Autio. Ja hän nousi ja lähti. Katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandake hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Ja hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan. Ja oli nyt paluumatkalla, istui vaunuissa ja luki profeetta Esajasta, eli siis Jesajaa. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Jumala johdatti evankelista Filippuksen ulkomaalaisen miehen luokse Israelin maaperällä. Ja minä ajattelisin, että voihan se olla, että Jumala antaa sellaisiakin kutsuja. Minä tiedän esimerkiksi yhden veljen, tuolla oli Kokkolassa aikana, minä nyt tiedän missä hän tätä nykyään on. Tietääkseni ei ole Kokkolassa, mutta hän kulki kaikki laivat läpi, mitä Kokkolan satamaan tuli. Sitten minä muistan erää veljen. Hän oli Turun baptistiseurakunnan jäsen silloin, kun minäkin ja uskoon tultiin, niin hänellä oli tämä Jumala antanut tämän sydämelle, ja sen maalaista traktaattia ei ollut, etteikö hänen taskustaan löytynyt hirveä kansio, mistä löytyi kaikenkieliset traktaatit. Ja aina kun hän meni satamaan, kun Ruotsin laiva tuli ja näki ei-suomalaisen näköistä porukkaa, niin meni heti puheille. Kielitaitoa hänellä oli englantia ja saksaa, mutta usein ei osannut, ja ruotsia, ei osannut paljon mitään, mutta sai sen verran aina selville, mistä päin kaveri on, niin sieltä aina nykäsi raktaatin esiin ja antoi sen. Minun täytyy sanoa, että minua siunasi tämä veli, sato tai paistoi, hän oli siinä virassansa. Ja sitten tiemme erkani vuosiksi, sillä hän muutti tuonne pääkaupunkiseudulle. Mutta syksyllä minä hänet sitten tapasin, hän tuli meidän kokoukseemme sinne, kun aloitimme Helsingissä kokouksia, ja kävi hänen luonaan kylässä, ja minä ilahduin, että vielä on joku säilyttänyt näkynsä. Hän edelleenkin oli siinä toiminnassa mukana. Kiitos Herralle. Jumala osoitti näin, että se pitäisi saada vähän muuallekin kuin Israelin tämä sanoma Jeesuksesta. Ja kyllä tämä etiopialainen hoviherra varmaan lähti aika väkevässä uskossa täältä. Ja luulen, että hän voitti muutaman etiopialaisen tällä tavalla, kiitos Jumalalle, sitten Jeesukselle. Tämä vielä meni jotenkin seurakunnassa, mutta tästä eteenpäin seurakunnan historiassa oli tosi vaikea alkuseurakunnankin ymmärtää. Vaikka Herran käsky oli selvä, sanottiin, että Jerusalemista alkaa Juudea, Samaria aina maan ääriin saakka, niin ei Juudea pitemmälle ei kyllä päästy oikein millään ilveellä. Jumala avasi sitten niin sanotun Samaria-lähetyksen, jos minä käyttäisin tällaista sanaa. Ja se tapa, jolla Jumala joutui sen avaamaan, oli hyvin erikoinen. Se vaati ensinkin yhden miehen hengen, nimittäin Stefanuksen. Ja sitten sanotaan apostolilta 8 siitä alusta. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkäävät miehet hautasivat Stefanuksia ja pitivät hänelle suuret välittäjäiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa ja kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen, julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Näemme, että Jumala joutui heittämään peliin jopa vainon, että evankeliumi meni eteenpäin. Tämä on muuten ollut ihan tyypillistä myöhemminkin. Esimerkiksi 1600- ja 1700-luvun huomattavimmat lähetystyötekijät oli niin sanotut hernhutilaiset, jonka kautta muuten kaikki luterilaisen kirkon vanhat herätysliikkeetkin ovat syntyneet. Lestadiolaisuus syntyi hernhutilaisen Marian kautta. Ukkopaavo ruotsalainen tuli hernhutilaisen Seppä Högmanin kautta uskoon. Nilo Gustav Malmberg tuli hernhutilaisten kautta uskoon. Rehnqvist tuli hernhutilaisten kautta uskoon. Tämä vaikutti viime vuosisadalla sadan suuriin herätyksiin, mutta kysymys oli siitä, että ne oli Saksasta karkoitettu nämä hernhutilaiset. He vainojen tähden heitä ajeltiin he ympäri maailmaa ja he levittivät sanaa. Wesleyn veljekset, olemme nyt metodistikirkon tiloissa, tämän kirkon perustajat, tulivat uskoon hernhutilaisten kautta, jotka oli ajettu maanpakoon Englantiin. Baptistit ovat itse asiassa lähteneet näistä Sveitsin ja Itävallan baptisteista, joita vainottiin ankarasti ja tapettiin lähes, voi sanoa, Itävallasta kokonaan sukupuuttoon. Sveitsistäkin suurelta osalta niitä pakeni Hollantiin ja Englantiin, ja tätä kautta itse asiassa koko baptismi tässä muodossaan syntyi. Vainoja on tarvittu. Venäjälle evankeliumi eteni, eräskin paikkakunta kuuli juuri minun luonani kävi eräs Komi, joka on Siktivkarissa asuu, Komin tasavallan pääkaupungissa. Hän on Komin kansallisen seurakunnan, evankelisen seurakunnan saarnaaja. Niin hän sanoi, että hänen isänsä oli ensimmäinen Komi, jonka hän tiesi, että on uskossa. Ja se tuli uskoon Stalinin aikana sillä tavalla, että Stalin karkotti uskovia sinne Komiin. Komin tasavallan alueelle, kuriin olosuhteisiin, vankilaan, vieläpä vankileirille. Ja siellä vankileirillä muutama veli voitti sitten tämän komilaisen saarnaajan isän, joka aloitti työn Komin tasavallan pääkaupungissa. Että kyllä tätä tapaa on Herra joutunut käyttämään. Minä toivoisin, että me heräisimme vähän vähemmästä tähän lähetystyöhön. Kun Jumala pani liikkeelle tämän Samaria-lähetyksen, niin se oli vielä jollain lailla hyväksyttyä, sillä samarialaiset keikku siinä välimaastossa, että ne oli vähän niin kuin kuitenkin puolijuutalaisia. Ja itse pitivätkin itseään juutalaisina, ja muuten tänä päivänä heidät hyväksytään juutalaisiksi. Heitä on 500 jäljellä enää. Ja Israelin valtio hyväksyy heidät juutalaisiksi. No, sitten kun katselemme eteenpäin, niin siellä on seuraava henkilö, on tämä Korneliuksen tapaus. Luemme apostolilta 10 ja siitä alusta. Roomasta tullut sadanpäämies. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius sadanpäämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväosastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin 11.9. hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Kornelius. Ja sitten annetaan hänelle käsky kutsua Pietari saarnaamaan kotikokoukseen. Pietari on katolla rukoilemassa ja hän saa ilmestyksen tästä samasta asiasta. Tarvittiin 2 ilmestystä ennen kuin nämä 2 miestä kohtasivat. Jumala joutui heittämään peliin valtavia asioita ennen kuin tuo Pietarikan saatiin edes tuon pakanamiehen kotiin. Ja Pietari saarnasi hänelle ja Korneliuksen perheväki tuli uskoon. Mutta vielä tässäkin täytyy sanoa, että tämä sana Jumalaa pelkääväinen osoittaa, se ei merkitse tämä sana Jumalaa pelkääväinen Raamatun kielessä sitä, että se vain pelkäsi Jumalaa. Vaan juutalaisuudessa luettiin ihmiset, jotka olivat kääntyneet juutalaisuuteen, niin 2 kastiin. Oli niin sanotut käännynnäiset, jotka olivat ympärileikattuja ja täysillä kääntyneet juutalaisuuteen. Ja oli sitten sellaisilla puolikkailla juutalaisuuteen kääntyneitä, ja heitä kutsuttiin nimellä Jumalaa pelkääväiset. He eivät olleet ottaneet ympärileikkausta, mutta he muuten noudattivat juutalaisia tapoja, ja pyrkivät Mooseksen lakia noudattamaan ja niin edelleen. Ja sellainen henkilö oli tämä Kornelius. Hän kuitenkin oli sitten ainakin 1/4 juutalainen jollain tavalla. Sekin vielä jollain lailla meni. Mutta sitten kun olisi pitänyt todella lähteä johonkin, tämäkin oli vielä Israelin maaperällä tapahtuva asia. Kun olisi pitänyt lähteä eteenpäin varsinaiseen pakanalähetykseen, niin jälleen me luemme ensimmäisen todellisen lähtemisen ja pakanalähetyksen tapahtuneen apostolin teot 11:19. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Hamaan, Foinikia ja Kypro ja Antiokkiaan saakka, joka Antiokkia nykyisin Syyria-alueella, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Mutta sitten sanotaan, heidän joukossa oli kuitenkin muutamia kyprilaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultua Antiokkiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Nyt me näemme, että tarvittiin tätä Stefanuksen verta vielä tähänkin asiaan. Sillä tämä Stefanuksen marttyyrikuoleman seurauksena syntynyt vaino oli ajanut näitä ihmisiä ihan ulkomaille asti. Ja nyt he sitten julistavat siellä muutamat, ei kaikki, mutta muutamat myös pakanoille, ja pakanoita tulee uskoon. Mutta jos lähdetään siihen tilaan, mistä Jumala olisi halunnut varmaankin, että se koko homma olisi mennyt liikkeelle, niin kyllä ensimmäinen varsinainen lähetyssaarnaaja kuitenkin on vasta Paavali. Sillä vasta hän lähtee siitä voimasta, josta minä ainoastaan uskon, että Jumala pystyy kestävää lähetystyötä synnyttämään. Ja täällä sanotaan apostolien teot 13. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja, opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen, ja Manaen neljännesruhtinas, Herodeksen kasvinkumppani ja Saulus. Ja heidän toimittaessaan, ja Saulushan on sama kuin Paavali, heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siis Jumalan henki oli puhunut näille miehille myöskin, Saulukselle ja Barnaballe, koska heidät oli jo kutsuttu. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidän menemään. Niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. He lähti Pyhän Hengen lähettäminä. He lähtivät näyn perusteella. Paavalilla oli kaksi eteenpäin vievää tekijää, jotka siivittivät hänen askeleitaan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Toinen niistä oli velan tunne. Roomalaiskirjeen 1. luku, jakeet 14 ja 15, hän sanoo, kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Omasta puolesta minä siis olen altis teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Paavalille se, mitä Kristus oli tehnyt ristillä hänen puolestaan, oli niin suuri asia. Hän näki, että Jeesus oli todellinen ensimmäinen ulkolähetti, joka jätti jopa taivaan mukavuudet tullakseen tänne alas lunastamaan meidät omalla verellänsä ja kärsimyksellänsä. Ja ajatteli, että pientä se on, jos hän panee elämänsä sitten tähän työhön ja lähtee sitä toteuttamaan, koska hän on velassa. Hän oli sen velan tähden altis. Hänellä oli oikea sydämen tila. Hän pystyi näkemään asiat sellaisessa jumalallisessa näkökulmassa. Hän pystyi suhteuttamaan asiat oikeaan suhteeseen. Hänelle ei merkinnyt perustaa vaikkapa perhe, vaikka hänellä kyllä olisi ollut siihen oikeus. Niin hänestä sekin oli toisarvosta verrattuna sitten siihen, että kun vaan tuota velkaa saisi lyhennetyksi jotenkin. Mutta ei se pelkkä alttius auta eikä riitä. Tarvittiin toinen tekijä, ja se on apostolien tekojen 26. luvussa jakeesta 17 eteenpäin. Siellä Herra kohtaa Paavalia ja Paavali itse kertoo, mitä Herra puhuu hänelle. Herra sanoi hänelle, minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän. Hänelle oli annettu osoite taivaasta. Avaamaan heidän silmänsä ja niin edelleen. Ja sitten jae 19, sen tähden kuningas Agrippa, minä... Hän oli taivaallisen näyn saanut. Hän oli saanut Jumalalta osoitteen, mihin hänen täytyy mennä sanaa julistamaan. Minä uskon, että Jumala vieläkin lähettäisi hyvin mielellään, vaikka mulla on joskus siitä vähän epäilyjäkin, täytyy sanoa rehellisesti. Mutta jos ei Jumala lähetä, niin ei tästä mitään tule. Se on varma asia. Sillä Raamattu sanoo näin roomalaiskirjeen 10 ja 15, sillä ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Minä nyt sanon ihan suoraan, mitä minä olen ajatellut tässä, kun mä olen ollut tässä teidän keskellänne, että minusta toisaalta on aika vastuunalaista puuhaa puhua etenkin teille nuorille ihmisille. Sillä minä heti sanon, että se vähä kokemus, mitä minulla on lähetystyöstä ja Herran työstä ollenkaan, ees kotimaassakaan, niin se on niin kivikkoinen polku, että jos minä lähetän sille tielle jonkun, jota Herra ei ole lähettänyt, niin minä olen tehnyt hirveän vahingon. Se on hirveä vahinko. Ja sen tähden, kyllä mä vielä vähän luottasin siihen, en mä halua olla ollenkaan innoittamassa lähetystyöhön ketään. En innoita yhtäkään. Enkä innoita Herran työhön lähtemään muutenkaan muuta kuin todistamaan nakkikioskille, kouluun ja työpaikalle. Se on joka miehen velvollisuus. Minä en innoita ketään. Mä yritän vähän masentaa paremminkin. Sillä ihmisen pitää olla Jumalan lähettämä. Pyhän Hengen lähettämänä. Minä olen pannut eri herätysliikkeissä merkille, kun pannaan sellainen niin sanottu työntekijäkoulutus pystyyn. Niin sieltä tulee hirveä määrä ei-Jumalan lähettämiä ihmisiä, jotka ei pysty tekemään tätä työtä näiden piirustusten mukaan, jotka Herra sitten on antanut. Koska he eivät ole Herran lähettämiä, he eivät pysty myös noudattamaan rakennuspiirustuksia. Ja ne tuhoavat sen koko herätysliikkeen sitten vähitellen. Ja ne tuhoavat myös lähetystyön vähitellen, koska he rupeavat tekemään sitä tavalla, jota Jumala ei haluaisi. Tämä voi olla vähän radikaalia puhetta. Ja, mutta minä vielä uskon sen näyn voimaan, että jos Jumala antaa näyn, niin vaikka minä löisin kaikkia jarruja niskaasi, niin sinä lähdet kuitenkin, kiitos Jumalalle. Sinä lähdet kuitenkin. Ja siksi näky ja kutsu ja osoite on saatava Jumalalta. Kun mä ajattelen niitä suuria esteitä, huomasitte, kuin suuria esteitä oli lähteä. Siis ei alku seurakuntakaan meinannut päästä millään liikkeelle. Milloin tarvitaan edes turisti lähetykseen, niin enkelikin jo jouduttiin paneet peliin, että edes Filippus saatiin etenemään. Stefanus jouduttiin kivittämään, että edes Samariaan asti päästäisiin. Siis meidän vanhassa aatussa on semmoinen joku niin mahdottoman merkillinen vastahankaisuus, niin kuin kaiken näköiseen, että se on se meidän tonttimme tässä näin. Eräillä paikkakunnilla siihen on oikein erikoinen taipumus, mutta minä viitti mainita, mitä ne on. Mutta näin se asia kuitenkin on. Ja kun täytyy sanoa, että kun rakkaat tummakki on jämähtänyt enemmän paikallisiksi ilmiöiksi kuin valkolaiset melkein nykyään. Muutamia ei saa edes kunnan raja yli. Vai koin pyytelee tullut meillekin todistelemaan, niin ei millään. Niin se on vähän semmoinen, kai te ymmärrätte nyt, ettei tästä tule mitään verivihoja. Kiitos Jumalalle. Minä luotan veljiin. Niin se on semmoinen kumma juttu, että siinä tietyn piipun kulmalla sitten täytyy aina olla se on niin tuttua ja turvallista. Ja kun mä ajattelen sellaisia, joilla on näyttöä, minulla on kunnia jossain määrin henkilökohtaisesti tuntea Syvännön perhe. Ja minä muistan, kun mä olin omissa taisteluissani Israelissa, ja Mirja näki ne taistelut, ja hän tuli minun luokseni. Ja ajatelkaas, mitkä oli ne kutsut, millä tuo vanha Syväntö lähti. Ensinkin hän oli kuusen juurella luvannut, että jos hänen ei tarvitse lähteä sotaan, niin hän pyhittää koko elämänsä Herran palvelukseen. Ja kun hän tulee sieltä kuusen juurelta rukouskokoukseen, silloin vielä oli profeettoja. Niin profeetta julistaa, että näin sanoo Herra, minä näin sinut siellä kuusen juurella. Niin. Ja kun sitten pitää lähteä, niin enkeli täytyy tulla tämänkin miehen luokse. Ilmoittamaan, mikä on se osoite. Se oli niin pähkähullu. Siihen aikaan ihmisten mielestä. Näin voimallisten saattovoimien alla Kaarlo lähti Israeliin. Mutta niitä todella tarvittiin, näin väkeviä lähtölaukaisuja näihin asioihin. Sillä Mirja sanoi minulle, että tiedätkö, mitä isä teki ensimmäiset 10 vuotta täällä? No minä en tiennyt kyllä ihan tarkkaan. Ja kysyin, en nyt ihan tarkkaan tiedä. Poimi appelsiineja ja rukoili. Ja luki sanaa. Ja takuulla lähettäjät, jos niitä olisi ollut, muita kuin Jumala. Olisi alkanut vaatia pikkusen muunlaisia tuloksia. Että eikös tässä täytyisi panna pystyyn jo jotain. Mutta kun se oli sitä aikaa, jolloin piti niitä ohjeita saada Jumalalta. Ja sitten Jumala antoi ne ohjeet, että sinä kylvät tätä puhdasta sanaa, pirskottelet sinne niin kuin Hesekielin näyn mukaan, siitä hän sen sai. Että minä teidän yllenne pirskotan puhdasta vettä. Ja ymmärsi, että hänen tehtävänsä on jakaa raamattuja ilmaiseksi. Ja niitä menee 20 tonnia vuodessa, tätä nykyä tietääkseni. Me näimme, että jos ei Jumala olisi ollut lähettäjä, niin tämä olisi yytynyt. Kyllä kukaan jaksa poimia 10 vuotta appelsiineja ja rukoilla ja lukea sanaa ainoastaan. William Carey, josta sanotaan, että oli lähetystyön isä, niin me vittiin mainita edes, mitkä vaikeudet hänellä on, niin tekin sanoisitte, että ei Jumala sitä miestä lähettänyt. Mutta ehkä nyt kuitenkin sanon, sen vaimo tuli siellä hulluksi ja kuoli sinne, esimerkiksi. No en tiedä, mitä mieltä te olette sitten. Lähettikö William Careyn Jumala vai ei? Päättäkää itse. Esteitä tulee suuria ja ulkolähetystyössä tulee erikoisempia, mitä ei sisälähetystyössä ole. Ja ensimmäinen on kielimuuri. Voin kun kipeää on mennä johonkin, mäkin kun Israelin menin, niin mä luulin ensin, että kyllähän täällä englannilla pärjäilee. Mutta mun hämmästys oli suuri, niin israeliset osaa vielä huonommin englantia melkeinpä kuin mitä suomalaiset. Vanhemmassa väessä ei ollut just ketään, joka osasi englantia. Meidän talossa ei ollut kuin pari pikkutyttöä, jotka osasi englantia siedettävästi. Saatikaan sitten, jos alkoi puhua hengellisistä asioista, niin ei ymmärtänyt yhtään mitään. Koska hengellinen sanasto oli totaalisti tuntematon kaikille, ei sellaista juutalaista tullutkaan vastaan, jolle olisi voinut englannilla todistaa jotain. Ja minä ymmärsin nopeasti, että ei ole mitään muuta tehtävissä kuin opiskella tämä kieli. tämä opiskeltava jo mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti. Ja kun sitten piti vielä opiskella kaksi kieltä, sillä raamatuhebrea on toinen kuin nykyhebrea. Siinä on niin suuri ero, että nykyhebrealainen ei ymmärrä äidinkielen perusteella raamattua. Sen täytyy erikseen koulussa opetetaan raamatuhebrea. Ja jos sinä aiot, jos Jumala rupeaa puhumaan sinulle lähetystyöstä, niin minä annan sinulle hyvän neuvon ala ajoissa opiskelemaan kieltä. Se on heti ensimmäinen koetus, että nähdään, että onko sulla mitään todellista siinä. Se on, minä sanoin, että joka ei kieltä ala opiskelemaan, niin ei jaksa sitä edes tehdä, niin joka näistä esteistä on kuitenkin pienin, niin ei Jumala ole sinua kutsunut, voit unohtaa koko juttu. Kyllä se jossain määrin ainakin opittava. Mä luulen, että ei tuo olisi Kuusinenkaan pärjännyt Karjalassa, jos se nyt jotenkin Venäjää olisi osannut, eikö näin ole?
Näin on.
Kyllä kieltä on osattava, ja se on hyvä, jos sen opiskelee mahdollisimman ajoissa. Jumala oli muuten hirveän viisas. Pietarin, kun hän valitsi apostoliksi ja Paavalin, niin nämä kumpikin mies oli kolmekielisiä, syntyjään melkein. Ja Jeesuskin oli kolmekielinen. Nimittäin Pietari oli kotoisin Betsaidasta, joka Betsaida oli kaksikielinen kaupunki. Juutalaiset, joita oli puolet Betsaidan väestöstä, puhuivat arameaa, niin kuin kaikki Galilean juutalaiset siihen aikaan. Ja sitten taas toinen puoli kaupunki oli kreikkalaisia, niin että Pietari osasi kreikkaa ja arameaa noin niin kuin paikallistasolta. Ja jokainen juutalainen poika joutui käymään Jeesuksen aikana koulua 6-vuotiaasta 12-vuotiaaksi, jolloin heille opetettiin hebreaa, jota taas Jerusalemin alueella puhuttiin myöskin ihan kotikielenä. Hän siis pystyi puhumaan näitä kieliä, arameaa ja kreikkaa, jolla kreikalla pärjäsi Jerusalemista länteenpäin aina Espanjaan asti. Ja aramealla pärjäsi Intiaan asti itäänpäin. Jumala oli hyvin viisas, tämä kielipolitiikka oli heti hoidettu. Paavali oli ihan samanlainen tapaus. Hän osasi aramean sekä kreikan että hebrean pienestä pitäen. Mutta kaikilla ei ole tätä hyvää. Toinen on kulttuurimuuri. Paavali sanoi, että hän haluaa olla kaikille vähän kaikeksi. Ja esimerkiksi, no minä sanoisin, että Israelin työssäkin, niin kyllä kun katselin tätä amerikkalaisten toimintaa, niin ei ihme, ettei se saavuttanut juutalaisia. Kyllä se oli niin viimeisen päälle amerikkalaista kotkotusta kuin vaan ikinä voi olla. Ne yritti epätoivoisesti tehdä niistä jenkkejä, mutta ei juutalaisesta tule jenkkiä, ei millään. Kyllä sen sellainen asia on. Ihan karkeimpia munauksia esimerkiksi kuoro lauloi käyttäen sanaa Jehova, jota juutalainen ei saa missään tapauksessa sanoa. Jokainen juutalainen poistuu salista välittömästi, kun sellainen sanotaan. Sitten oli amerikkalaisten evankeliointimetodien innoittamia miehiä, esimerkiksi säkkipukuinen todistaja Sionin portilla, joka huuteli englanniksi syvällä etelämurteella siellä, että Jeesus tulee pian, oli vedetty säkkipuku päälle. Eräällä ukolla oli pitkät antennit päässä ja kyltit edessä ja takana, jossa luki jotain Jeesuksesta. Eräät amerikkalaiset naiset oli pukeutunut valkoisiin pellavavaatteisiin, oli jotain Daavidin tyttäriä ja karkeloi Ben Jehudaa alas mahdottomasti tampuriinien kanssa. Ja taas oli kylttiä ja muuta. Minä vaan sanon, että juutalainen pyhyydentaju ei ymmärrä tämmöistä ollenkaan. Ei ollut niin kuin ollenkaan perehdytty siihen sielun maailmaan, mikä juutalaisessa on. Ja kun lähdetään Venäjälle, niin kyllä siellä oppirahoja joutuu maksaa aika raskaasti, sillä ei se ole niin kuin suomalainen. Ei todellakaan. Siellä on omat hyvät puolensa, mutta on sitten sellaisia puolia, että jos emme ota niitä huomioon, niin Venäjän työ kariutuu vuoren varmasti. Ja täytyy sanoa, että mä varmaan vieläkään ihan sisällä siinä venäläisessä ajattelutavassa. Mutta ihan jo kuvaavaa on, luitte meidän lehdestä sen yhden sisaren todistuksen, niin kaikki alkaa jotenkin, se ei koskaan, se on epäkohteliasta kuulemma rynnätä suoraan asiaan. Teitä lähestyy sisar joka ja niin edelleen. Sen sijaan kun suomalainen olisi jo puhunut sen asiansa. No, kulttuuria kannattaa, mutta sitä ei liene opi muuta kuin paikan päällä oikein kunnolla. Mutta kun sinne paikan päälle menee, niin on syytä huomioida, että me en saa olla täällä ihan vaan pelkkä juntti suomalainen, vaan täytyisi vähän ottaa huomioon, miten näiden ihmisten tunteita, ne saattaa loukkaantua jotkut joissain kulttuureissa verisesti meihin jostain ihan töpöstä jutusta, joka saattaa olla hyvinkin loukkaavaa heistä meidän käytöksen. Sitten minä sanoisin, että perheongelmat on eräs suuri lähetystyö este. Minä olen kaikkien lähettien kanssa, joiden kanssa minä olen keskustellut, jolloin perhettä, niin tullut siihen tyydyttäviä ratkaisuja ei meinaa löytyä millään. Minä sanoisin näin, että jos olet lähössä johonkin, niin lähes sitten, kun lapset on vielä pieniä. Sitten ne oppii siihen kulttuuriin. Mutta jos ne menee kouluikäisiksi ja siitä yli, niin alkaa tulla niin valtavia ongelmia, niin kuin mullekin tuli, että ei siitä meinaa tulla mitään. Kyllä siellä on niin suuret sitten ne taistelut. Ja voi sanoa, että vähintään puolisoilla on keskenään oltava täysin yhtenevä näky. Jos siinä rupeaa säröön ja rakoilemaan, niin ei tule mitään. Sitten vielä haluan jonkun sanan kannatusongelmista sanoa, että Paavalikin sanoo filippiläisistä, että vain te yksin kävitte kannattamaan. Kyllä se on sitten vielä se yksi politiikka, mikä meidän täytyisi, että joka lähetystyöhön lähtee, niin hyvää treeniä on siihen uhrata mahdollisimman paljon varoistaan ennen kuin lähtee, niin voi saada sitten, niin kuin sana sanoi, että kirvoita synnit itsestäsi vaivaisia armahtamalla, niin voi olla, että se kiertyy sinulle itsellesi vastaan sitten sinä päivänä, kun itse oot siellä. Ja seuraavinta ilmoittaa, että tuli niin kova veromätkyt, ettei tässä parin kuukauteen pystytä antaa mitään, koeta mennä johonkin töihin. Tai jotain muuta vastaavaa voi yhtäkkiä tulla. Paavalin kohdalla pätki kannatus niin pahasti, että se oli välillä nälässä ja välillä vaatteet riekaleena. Että kyllä se on sellainen ommeli, että joka ajattelee lähteä, että punastamattua rullataan lentokentällä tyyliin ja sitten annetaan palvelija ja maastoauto, niin unohda kokonaan nämä hommat. Ei se ole sitä lähetystyötä, missä Jumala on mukana. Sen tähden voisin sanoa, että itse työ on muuten samaa kuin kotimaassa, mutta vähintään 2 kertaa vaikeampaa. Ja sen tähden kenenkään ei mun mielestä pitäisi lähteä lähetystyöhön, ellei hän ole ollut työssä kotimaassa ensin. Meilläkin on joitain siunattu menemään koettelemattomia, niin kyllähän maitojunalla tullut takaisin. Se on sellainen asia, jolla ei ole ollut esimerkiksi mitään menestystä työssä kotimaassa. Ja älä luule, että menestystä tulee ulkomailla. Se on paljon rankempaa. Jos et saa suomen kielellä, saa suomalaisille todistetuksi niin, että muutama tulisi uskoa, niin millä sä saat jonkun vinkuindialaisen sitten tulemaan uskoon sillä suomen kielellä? Tai sillä surkeilla paikalliskielen taidolla ja tuntemuksella, mikä sulla on. Kyllä se on sellainen asia, että täytyy olla, se on pitkän tähtäimen juoksu tämä lähetystyö. Se on elämän mittainen kysymys, jossa se valmistautumisaika on, saattaa olla varsin pitkä. No, ihan lopuksi otan yhden sanankohdan. Tällaisen rohkaisevan sanankohdan vaan, ettei jää ihan masentavaksi tämä. Joka lähtee näihin sektoreihin, niin lähtee yleensä nuorena. Minäkin lähdin Herran työhön nuorena. Ja Jumala on viisas. Nuorissa on sitä hulluutta vielä. Jos minun ikäisenä olisi täytynyt lähteä, ja sitten jos olisi vielä tiennyt kaikki, mitä tulee, niin lähtemättä olisi jäänyt. Luultavasti. Tämä nuoruus ja hulluus on just sitä sopivaa, ja kun Jumala jättää vähän kertomatta kaikkia kohtia, niin sitä sitten päivä kerrallaan tyylillä pääsee etenemään. Kerran kuningas Daavid lähti, otetaan toinen Samuelin 15 tämmöisenä rohkaisevana lähetyskäskynä. Ja jae 17, kun Daavid lähti maan pakoon, hänkin lähti omasta maasta pois. Niin kuningas lähti ja kaikki väki seurasi häntä ja he pysähtyivät kaukaisimman talon kohdalle. Kaikki hänen palvelijansa kulkiessa hänen ohitsensa. Myös kaikki kreetit ja pleetit, jotka on siis filistealaisia, siirtolaisia Israelin puolella. Ja kaikki gattilaiset, 600 miestä, jotka olivat tulleet hänen jäljessään Gaatista, kulkivat kuninkaan ohitse. Niin kuningas sanoi gattilaiselle Ittaille, miksi sinäkin tule meidän kanssamme? Käänny takaisin ja jää kuninkaan luo, sillä sinä olet vieras vieläpä maanpaossa kotoasi. Eilen sinä tulit, ottaisinko minä jo tänä päivänä sinut harhailemaan meidän kanssamme matkallamme, kun minä itsekin menen minne menenkin. Käänny takaisin ja vie veljesi mukanasi, armo ja uskollisuus sinulle. Mutta Ittai vastasi kuninkaalle ja sanoi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin Herrani kuningas elää, missä paikassa Herrani kuningas on, siellä tahtoa myös palvelisi olla, olkoonpa se elämäksi tai kuolemaksi. Tämä on minulle ollut yksi koskettavampia Raamatun kohtia. Daavid ei liikoja rohkaissut tälle matkalle. Hän tiesi, mitä se on. Hän sanoi, eilen tulit, ottaisinko minä jo tänään sinut harhailemaan meidän kanssamme. Ja kuitenkin ei hän sulkenut ovea tältä mieheltä. Ja tämä mies otti sen asenteen, olkoon elämäksi tai kuolemaksi. Hän rakasti kuningasta ja tahtoi kulkea, tuli sitten mitä tahansa vastaan. Ilman tätä asennetta ei tule lähteä Herran työhön, täysaikaiseen Herran työhön. Se ei ole tietotuus ja harrastus, vaan tietotuus ja elämä. Nyt rukoilemme. Rakas Jeesus, sinäpä kaikki tiedät, Herra kallis, ja auta, ettei kukaan lähtisi, Herra kallis, inhimillisen innoituksen vallassa mihinkään. Sillä Herra, sitä ei tule Jumalan valtakunnallekaan kuin vahinkoa, eikä siitä tule ihmiselle itselleen kuin vahinkoa. Herra kallis, mutta kun saa lähteä sinun näkysi alla, sen velan painamana, että näkee, Jeesuskin tuli kirkkauden loistosta pelastamaan minua. Paljonko on, jos minäkin lähden vaikka mihin, olkoon se elämäksi tai kuolemaksi. Herra kallis, ja on se näky taivaasta, ja on saanut sinulta osoitteet ja kehotukset ja käskyt, Herra. Niin kiitos, että sittenkin kyllä se kannattaa lähteä. Herra, se on valtavaa saada lähteä. Herra, minä vain sitä pyydänkin, että varjele tämä herätysliike siltä sellaiselta pappiskoulutukselta kokonaan, Herra. Jeesus, olkoon sitten vaikka vain harvoja lähtiöitä, mutta kun olisi niitä lähtiöitä, jotka on Jumalan lähettämiä. Herra kallis. Ja sinä voit antaa näidenkin päivien aikoina todellisia näkyjä. Herra, se ei ole millään lailla tunteisiin koskettavaa suoranaisesti, eikä sellainen vain sellainen hetken hurmio. Se on sitä, kun Paavali sanoi, että rakkaus vaatii. Se on jotain, jossa ei voi olla, jossa ei pysty olemaan lähtemättä sen sisäisen kuorman tähden, jonka se asettaa. Herra, sä näet, että on tuhansia paikkoja, missä vielä tarvittaisiin. Venäjälläkin on tuhansia kyliä, joissa ei ole koskaan kuultu Jeesuksesta, joissa ainoa uskonto on noituus. Herra kallis, on paljon paikkoja, jotka odottavat, on monia. Herra kallis, siellä on niitä miehiä, jotka viittovat, kun yes. Filippissä, että Paavali, makedonialainen mies, tulee yli ja auta meitä. Herra kallis, niitä on paljon. Ja Herra, mä oikein pyydän, että olisi se arvoa, jos sinä voisit monelle antaa tämän näkyisi ja kutsusi ja lähettää Jeesuksen nimessä. Mutta me emme voi muuta kuin jäädä eteesi ja odottaa sinulta sitä todellista. Jeesuksen nimessä, aamen.